Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz kichik biznes boshqaruvida kadrlar siyosati haqidagi mavzuda so'z yuritib kelyapmiz. Tadbirkorlik tuzilmalarini tashkil etish turlarining rang-barangligi, turli mansab va lavozimlarni egallab turgan tashkilot a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning har xil turlarini o'rnatilish zaruratini keltirib chiqaradi. Tashkilot ichki munosabatlari turlari uning tashkiliy tarkibi tur bilan bir xildir. U quyidagi variantlarni o'z ichiga oladi: chiziqli munosabatlar, funksional munosabatlar, boshqaruv apparati munosabatlari, shaxslararo norasmiy munosabatlar. Chiziqli munosabatlar bu rahbar va uning qo'l ostidagilari o'rtasidagi munosabatdir. Masalan, sex boshlig'i va usta, bosh buxgalter va moddiy boyliklarni hisobga olish bo'yicha buxgalter o'rtasidagi munosabatlar. O'sib borayotgan korxonalarda bo'shlinishning chiziqli munosabatlari jamoat ustida bo'lishi mumkin. Bunda bir darajadagi bir qancha bo'lim ancha yuqoriroq boshqaruv darajasidagi bir qancha bo'lim ancha yuqoriroq boshqaruv darajasidagi bo'limga bo'ysunadi. Masalan, brigadir sex boshlig'iga bo'ysunadi. Bosh muhandisning o'z qo'l ostida bir necha sex boshlig'i bor. Funksional munosabatlar bu tashkilot doirasida u yoki bu vazifani bajarishga vakolatli bo'lgan mutaxassisning boshqa a'zolar bilan munosabatidir. Odatda bunda ishlab chiqarish missiyasi tavsiya shaklida bo'ladi. Masalan, kadrlar bo'limi boshlig'i xodimlarni ishga qabul qilish, o'qitish va ijtimoiy jihatdan ta'minlash masalalarida sex boshlig'i bilan funksional munosabatlar bo'ladi. Buxgalter pul bilan ta'minlash, sotish, reklama masalalari va boshqa masalalar bo'yicha sotish bo'limi boshlig'i bilan funksional munosabatlarda bo'lishi mumkin. Shu bilan bir qatorda funksional rahbarning o'zi ham o'z chiziqli tashkiloti doirasida chiziqli munosabatda bo'ladi. Masalan, kadrlar bo'limi boshlig'i o'z bo'limi xodimlariga nisbatan chiziqli munosabatda bo'ladi. Ular ikki toifada bo'lishi mumkin. Kollegial, bitta bo'lim xodimlari o'rtasidagi munosabatlar. Parallel, bu tashkilotda bir xil mavqega ega bo'lgan, lekin turli bo'limlar va bo'linmalarda ishlayotgan xizmatchilar o'rtasida axborot, g'oyalar, fikrlarni ayirboshlash zaruri bilan vujudga keladigan munosabatlardir. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.